Blasiða 91. Eftir því sem misheppnuðu meðferðunum fjölgaði, dofnaði tilfinningin fyrir frænda mínum. Ég leyfði vonbrigðunum að svipta Danna persónuleikanum og gerði hann að fyrirbæri, fyrir sjáanlegu dýri, fíkli. Ég greip fyrir munnin, þóttist þefa fingrunum til að hylja varirnar á meðan þær bærðust. Á meðan ég muldraði kveðjuna niður í kistuna og sagði þessi aumlegu orð í lófan. Danni minn, þetta var stutt hjá þér. Þetta var helvíti stutt sjó. Sýningunni var lokið. Dansararnir stóðu tveir og tveir í faðmlægi á dreifum sviðið þegar myrkur heldist yfir okkur. Ég hrökk við, fálmaði eftir Írisi og leiti í kringum mig. Hvert sem ég beindi augunum sá ég móta fyrir kapelluglugganum. Vetrasólin virtist hafa brennt litina á augnbotnana. Bak við myrkrið og litaða rúðurnar greindi ég ofurlág hljóðin frá dönsurunum yfirgefa sviðið, öran andardrátt og deyft fótatak. Þetta kvöld var samskonar veður og daginn þegar við sískinin og pappi yfirgáfum kapelluna, frost og rok sem varða beittum strengjum hjá byggingum. Við Íris tipluðum að bílnum með höku að bringu. Ég gætti þess að stinga hann ekki af. Ljósin í mælaborðinu lögði á okkur mjúka birtu sem gaf engan yl, ekkert frekar en vetrasólin í kapellinni, og við skulfum framan af heimferðinni. Örfáir bílar á götunum og hægt að aka greitt að næsta rauða ljósi. Miðstöðin blés af jöfnum og miklum krafti þar til Íris skrúfaði fyrir og útvarpið fekk að njóta sín. Hún sagðist hafa séð mig þeirra tár. Ekkert meira, bara þessi yfirlýsing.